Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menyajikan berbagai berita dan informasi terhangat dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia, disampaikan Tony Hotland.
Serangan bom di kawasan Xinjiang, Tiongkok, menewaskan paling tidak 31 orang di sebuah pasar ramai di daerah yang terpecah secara etnis itu. Kantor berita pemerintah Xinhua mengatakan lebih dari 90 orang juga cedera setelah dua kendaraan SUV menabrak sekelompok orang di pusat kota Urumqi dekat Taman Renmin. Para saksi mata mengatakan bahan-bahan ledak lalu dilemparkan keluar kendaraan itu dan hingga belasan ledakan kuat terdengar. Xinhua mengatakan salah satu kendaraan itu meledak. Belum diketahui nasib kendaraan kedua dan belum ada yang mengaku bertanggung jawab. Amerika hari Kamis mengatakan kudeta militer di Thailand tidak bisa dibenarkan dan akan mengkaji hubungan militer dan program-program bantuan lain dengan sekutunya di Asia itu. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan kudeta hari Kamis itu akan berdampak negatif bagi hubungan Amerika-Thailand, tetapi ia tidak segera mengumumkan sanksi. Departemen Luar Negeri Amerika juga mengatakan sedang mengkaji bantuan jutaan dolar bagi Thailand. Kudeta itu adalah respon terhadap gelombang demonstrasi berbulan-bulan yang kadang bercampur kekerasan, tetapi langsung dikecam dunia. Presiden sementara Ukraina mengatakan 13 tentara tewas setelah separatis pro-Rusia menyerang pos pemeriksaan militer di kawasan Donetsk di Ukraina Timur. Presiden Oleksandr Turchynov mengatakan ke-13 orang itu yang tewas dalam serangan Kamis malam dekat kota Volnovakha mengorbankan nyawa mereka bagi Ukraina. Ia mengatakan separatis itu menyerang pos pemeriksaan tersebut dengan mortir, peluncur granat, dan senjata otomatis berat. Para pejabat pemerintahan regional Donetsk mengatakan 16 orang tewas dalam serangan itu, tetapi tidak merinci apakah semuanya tentara pemerintah. Para aktivis Suriah mengatakan tentara pemerintah, didukung serangan-serangan udara, berhasil mengakhiri pengepungan penjara selama setahun oleh pemberontak di kota Aleppo. LSM Syrian Observatory for Human Rights di London mengatakan pasukan Suriah memasuki kompleks penjara itu Kamis pagi, beberapa hari setelah melancarkan ofensif untuk memukul mundur para pejuang oposisi. LSM itu mengatakan penjara tersebut mendapat gempuran hebat. Pemberontak mengepung ke lokasi itu telah berulang kali menyerang penjara tersebut dengan harapan membebaskan para narapidana di sana. Komisi Antikorupsi Indonesia telah menyatakan Menteri Agama sebagai tersangka dalam kasus korupsi dugaan penyelewengan dana naik haji tahun lalu. Surya Dharma Ali, yang juga memimpin Partai Persatuan Pembangunan, dituduh menyelewengkan kekuasaannya demi memperkaya diri ataupun pihak lain. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Johan Budi, hari Kamis mengatakan total 86,7 juta dolar habis untuk program naik haji tahun 2012-2013. Ia mengatakan jumlah dana yang dikorupsi masih dihitung. Surya Dharma adalah anggota aktif kabinet kedua dalam masa jabatan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dijadikan tersangka korupsi.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati ditemani produser Erna Wiasi akan menyampaikan siaran pagi ini. Berbagai liputan dan laporan akan kami sajikan. Di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Agama Surya Dharma Ali sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa haji pada 2012-2013 di Kementerian Agama.
Town, like maybe within the loop or so, because a lot of the young professionals live within this area, so I think that's feasible.
Kota Houston di Texas adalah salah satu pusat metropolitan yang paling cepat berkembang di Amerika. Penelitian baru menunjukkan adanya tuntutan lebih besar pada kehidupan perkotaan dan pemikiran baru cara mengatasi permasalahan kota. Simaklah dalam Amerika Kini nanti.
Sebagai penegak hukum harus menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan perkara.
Pendengar, selain itu siaran kami juga akan kami lengkapi dengan laporan ekonomi dan bincang-bincang. Simak terus acara kami. sini kami sampaikan laporan saham dunia dan beberapa harga komoditas di New York. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
VOA Washington dengan berbagai info ekonomi global bersama Karlina Amkas. Jumlah orang Amerika yang mengajukan permohonan tunjangan pengangguran melonjak pekan lalu, tetapi masih pada tingkat rendah yang mengisyaratkan penerimaan pegawai seharusnya stabil. Departemen Perburuhan mengatakan permohonan naik 28.000 menjadi 326.000. Kenaikan itu terjadi setelah jumlah permohonan turun ke tingkat terendah 2 pekan lalu sejak Mei 2007. Angka rata-rata 4 minggu turun 1.000 menjadi 322.500. Angka rata-rata itu bulan lalu 312.000, titik terendah dalam 7 tahun. Permohonan tunjangan mencerminkan PHK. Jadi, tingkat yang rendah itu menunjukkan perusahaan tidak banyak memangkas lowongan kerja. Jumlah orang yang menerima tunjangan turun menjadi 2,66 juta, terendah sejak 1 Desember 2007 ketika resesi dimulai. Penurunan angka PHK itu disertai penerimaan pegawai yang lebih sehat. Pengusaha membuka lebih banyak lowongan kerja, meskipun pengangguran masih tergolong tinggi. Beralih ke Asia, seorang pejabat Bank Pembangunan Asia, ADB, hari Kamis memperingatkan tentang sebuah krisis yang umumnya tidak mendapat perhatian di Asia Tenggara, yaitu investasi swasta dalam infrastruktur belum pulih dalam hampir 2 dasawarsa sejak krisis keuangan Asia. Dalam wawancara di sela-sela Forum Ekonomi Dunia yang membahas Asia Timur, Wakil Presiden Operasi ADB, Stephen Groff, mengatakan dana swasta untuk infrastruktur di 5 negara terbesar Asia Tenggara turun tajam. Pada tahun 1997, dana tersebut 38 miliar dan sekitar 25 miliar dolar pada tahun 2010. Kelima negara ASEAN yang dimaksudkannya adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Lainnya adalah Singapura, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Brunei. ASEAN yang tahun depan akan meluncurkan pasar bersama dengan 600 juta orang harus mengeluarkan 60 miliar setiap tahun sampai tahun 2020 guna memenuhi kebutuhan infrastrukturnya. Tetapi, Groff mengatakan ASEAN kini menghabiskan hanya sekitar setengah dari jumlah tersebut. Untuk menyediakan lagi sebagian dana itu, ADB telah membantu mendirikan Asian Infrastructure Fund yang mulai memberi pinjaman tahun lalu. 2 proyek infrastruktur di Indonesia telah didanai, sementara lebih banyak proyek di seluruh ASEAN masih menunggu giliran, kata Groff. Dana tersebut dikelola oleh ADB dengan dana berasal dari anggota ASEAN dan bank tersebut. Menteri Keuangan Muhammad Khatib Basri mengatakan, infrastruktur adalah prioritas utama untuk Indonesia. Setelah negara itu mampu mewujudkan stabilitas politik di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang masa jabatannya segera berakhir. The Voice of America.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Sedikitnya 31 orang tewas dalam sebuah serangan di pasar di ibu kota Xinjiang, Tiongkok. Media pemerintah Tiongkok mengatakan 2 mobil menabrak kerumunan orang di pasar serta melemparkan sejumlah bahan peledak ke arah orang banyak. Wartawan VOA Bill Aid melaporkan dari Beijing.
Serangan itu terjadi Kamis pagi ketika banyak orang sedang membeli sayur dan buah di sebuah pasar pinggir jalan di pemukiman yang sebagian besar dihuni warga Tiongkok di ibu kota Urumqi. Gambar-gambar yang dipasang di internet oleh para saksi mata menunjukkan suasana kacau. Beberapa mayat tampak terkapar di jalan dan kebakaran terjadi akibat ledakan itu. Media Tiongkok mengatakan para penyerang yang mengendarai 2 mobil menabrak penghalang jalan yang terbuat dari besi dan kerumunan pembeli pada pagi hari itu. Seorang warga lokal yang tinggal di kompleks perumahan yang berseberangan dengan pasar itu mengatakan ia terbangun dari tidurnya karena suara yang sangat keras. Ketika ia berlari keluar, ia melihat banyak orang ketakutan. Beberapa saksi mengatakan kepadanya 2 mobil tampaknya bolak-balik menyusuri jalan itu sambil melemparkan bom. Pihak berwenang belum memberi rincian tentang apa yang terjadi pada para penyerang itu, tetapi menyebut serangan tersebut sebagai tindakan teroris. Ledakan itu merupakan insiden besar ketiga yang terjadi di Tiongkok dalam beberapa bulan ini. Akhir bulan April lalu, sebuah serangan bom di stasiun kereta api Urumqi menewaskan 3 orang dan melukai 79 lainnya. Meski sudah dilakukan tindakan penumpasan teroris di seluruh Tiongkok dan peningkatan keamanan di stasiun kereta api Xinjiang, serangan ini terus berlanjut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei mengatakan,
"Cina pemerintah yang yakin, yang mampu menghantam pembunuh
Hong Lei mengatakan, pemerintah Tiongkok yakin dan mampu memberantas teroris. Hong Lei menambahkan, para teroris yang menepuk dada dengan sombong tidak akan berhasil. Daerah Xinjiang Barat merupakan tempat tinggal banyak warga Uighur, kelompok minoritas etnis Muslim di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok menilai teroris ekstremis Uighur bertanggung jawab atas dua serangan baru-baru ini, satu di Urumqi dan serangan dengan pisau yang mengakibatkan banyak korban awal Maret lalu. Xinjiang telah sejak lama diguncang kerusuhan dan ketegangan etnis antara mayoritas Han dan minoritas Uighur. Warga Uighur kerap mengeluhkan kebijakan pemerintah yang menekan dalam bidang kebudayaan dan keagamaan di kawasan itu. Sejak Tiongkok memperkuat cengkramannya tahun lalu, melaksanakan apa yang disebut sebagai penumpasan teroris, telah terjadi sejumlah insiden kekerasan yang tampaknya menyebar di luar Xinjiang. Pemerintah Tiongkok mengatakan teroris berada di balik serangan di lapangan Tiananmen akhir tahun lalu, juga di beberapa stasiun kereta api di Kunming dan Urumqi baru-baru ini. Tiongkok juga menyalahkan kelompok Partai Islam Turkestan atas beberapa serangan di stasiun kereta api. Kelompok ini telah memasang video-video di internet memuji serangan atas stasiun kereta api itu dan menyerukan warga Xinjiang untuk ikut dalam perang jihad melawan pemerintah Tiongkok. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan sel-sel teroris yang dilatih di Pakistan telah mengatur terjadinya beberapa aksi kekerasan di Xinjiang guna memecah belah negara itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, sebuah laporan, menurut sebuah laporan baru PBB, penyitaan obat-obatan metamfetamin ilegal atau sabu-sabu di seluruh dunia tahun lalu mencapai rekor tertinggi karena meningkatnya pasokan dan permintaan akan narkoba itu di Asia Timur dan Tenggara. Wartawan VOA Steve Sanford melaporkan dari perbatasan Thailand-Burma, di mana pihak berwenang menyaksikan sendiri peningkatan tersebut. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Di sepanjang perbatasan Thailand-Burma, perdagangan regional telah meningkat karena negara-negara mengurangi pajak dan hambatan perdagangan untuk memicu pertumbuhan. Tetapi strategi yang mendorong keterbukaan dalam ASEAN juga berarti meningkatnya perdagangan narkoba. Di Thailand saja, penyitaan amfetamin telah naik 4 kali lipat sejak tahun 2008, menurut laporan yang baru dirilis PBB mengenai perdagangan global obat-obatan sintetis. Dan angka itu mengkhawatirkan Direktur Dewan Pengendalian Narkoba Wilayah 5, Sucip Kocharin. Dia mengatakan, di Thailand kami khawatir akan pembukaan perbatasan karena itu akan meningkatkan masuknya buruh dan bisnis ilegal, terutama penyelundupan narkoba yang akan menjadi masalah besar karena narkoba diselundupkan melalui dan ke negara-negara lain di Asia Tenggara. Demikian ujar Kocharin. Penyelundupan narkoba bukan hal baru di kawasan yang disebut Segitiga Emas, di mana produksi serta transportasi opium dan amfetamin marak selama beberapa dasawarsa di perbatasan Burma yang dikuasai oleh pejuang-pejuang etnis. Sebagian pengamat, termasuk penulis Bertil Lindner, mengatakan kenaikan produksi narkoba baru-baru ini sebagian disebabkan oleh usaha pemerintah Burma untuk mengatasi perdagangan gelap itu.
Since 2011, the government has tried to...
Dia mengatakan sejak 2011, pemerintah berupaya merayu banyak kelompok pemberontak dan berbagai kelompok bersenjata agar kembali ke masyarakat, yang pada dasarnya adalah usaha untuk menetralisir mereka sebagai ancaman potensial bagi pemerintah pusat. Tetapi untuk melakukannya, mereka harus menawarkan suatu imbalan. Demikian ujar Lindner. Pihak berwenang berharap dengan membuka wilayah etnis Burma untuk perdagangan akan meningkatkan kesempatan kerja. Tetapi warga yang tinggal di sana sekarang tidak punya banyak kesempatan kerja. Pendiri kantor berita Sun Herald, Kwen Sai Jayan, yang meninggalkan negara itu pada tahun 1996, mengatakan satu-satunya cara untuk mengurangi produksi narkoba adalah dengan mengakhiri konflik itu dan membuka peluang kerja.
The biggest challenge, of course, is that we must have peace and rule of law first. And to achieve peace, a political settlement must take place first.
Sambil wilayah-wilayah etnis Burma melanjutkan perundingan dengan pemerintah, negara itu dan negara-negara tetangganya menghadapi masalah yang meningkat sebagai negara tujuan obat-obatan sintetis. The Voice of America, VOA.
Pendengar, sebelum beralih ke mata acara berikutnya, ikutilah dulu kilasan peristiwa sejarah hari ini. Presiden ke-36 Amerika, Lyndon B. Johnson, tanggal 22 Mei 1964, mengumumkan reformasi sosial yang dinamakan The Great Society. Reformasi itu bertujuan mengakhiri kemiskinan dan ketidakadilan rasial. Sebelum menjadi presiden, Johnson adalah wakil presiden dari John F. Kennedy yang tewas ditembak tahun 1963. Kemudian, Lyndon Johnson menggantikan sebagai presiden dan terpilih dalam pemilu berikutnya sehingga menjadi presiden Amerika hingga tahun 1969. Johnson berhasil menciptakan program kesehatan bagi kaum manula yang disebut Medicare dan bagi kaum miskin atau Medicaid. Semasa Perang Vietnam, Johnson mengirimkan tambahan pasukan Amerika ke Vietnam yang semula berjumlah 16.000 pada tahun 1963 menjadi 550.000 tentara pada tahun 1968. Pada tanggal yang sama, tahun 1969, aktor legendaris dan penggemar mobil Paul Newman meluncurkan film lomba balap mobil berjenis drama dan laga yang dibintanginya berjudul Winning. Sebelumnya, Newman sudah membintangi beberapa film, namun tidak menceritakan tentang balap mobil, di antaranya The Hustler tahun 1960 dan Cool Hand Luke tahun 1967. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Agama Surya Dharma Ali sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa haji pada tahun 2012 hingga 2013 di Kementerian Agama. Selengkapnya dilaporkan Fathiah Wardah, reporter VOA di Jakarta.
Dalam keterangan pers di kantor KPK Kamis malam, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, dari hasil gelar perkara yang telah dilakukan KPK disimpulkan bahwa dalam proses penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 diduga telah terjadi tindak pidana korupsi. Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013 terkait dana pemondokan, catering, dan transportasi. Oleh karena itu, lanjut Johan, pimpinan anti rasuah itu menetapkan Menteri Agama Surya Dharma Ali sebagai tersangka. Surya Dharma Ali, kata Johan, diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang bisa merugikan keuangan negara. Menurut Johan, penyelenggaraan haji pada tahun anggaran 2012-2013 yang dipakai mencapai di atas 1 triliun rupiah. Meski demikian, Johan menyatakan dugaan kerugian negara masih sedang dihitung. Dia menambahkan hingga saat ini Surya Dharma Ali merupakan satu-satunya tersangka. Johan menyatakan pihaknya akan mengembangkan penyidikan perkara kasus ini sehingga tidak menutup akan adanya tersangka baru. Johan memastikan tidak ada unsur politis dalam penetapan Surya Dharma Ali sebagai tersangka.
Kemudian pertanyaan apakah ada unsur politis, saya kira tidak ada unsur apapun selain unsur penegakan hukum. Jadi KPK tentu sebagai penegak hukum harus menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan perkara, jadi di luar unsur-unsur penegakan hukum. Bahwa kemudian orang luar mempersepsikan atau menarik-narik ini ke wilayah politik, ya itu urusannya orang di luar KPK.
Dalam kasus ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan dugaan penyelewengan dana yang dilakukan pejabat kuasa pengguna anggaran haji Kementerian Agama 2004-2012. Penyimpangan uang milik calon jemaah haji itu terlacak melalui aliran dana ke rekening sejumlah pejabat di Kementerian Agama. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Ade Irawan, mengungkapkan pengelolaan ibadah haji memang sangat carut-marut. Penetapan Menteri Agama sebagai tersangka merupakan langkah strategis yang dilakukan KPK karena penetapan tersangka langsung tertuju kepada menteri. Dia menjelaskan ada banyak celah terjadi korupsi dalam penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Salah satunya, kata Ade, adalah soal penempatan dan bunga setoran awal dana haji.
Kalau dalam temuan ICW, beberapa bunga di bank yang ditempati dana haji ini banyak di bawah nilai pasar. Ini saya kira aneh gitu ya, padahal Kementerian Agama bisa mendapatkan bunga yang lebih besar. Nah, saya kira latar belakang kenapa nilainya rendah ini yang harus diungkap.
Sebelumnya Menteri Agama Surya Dharma Ali mengatakan pihaknya telah melakukan penataan pengelolaan keuangan dana haji selama menjabat sebagai menteri. Dia mengaku tidak tahu adanya penyimpangan.
Saya selaku Menteri Agama terus terang belum tahu apa yang dimaksudkan dengan penyimpangan. Belum tahu. Yang kami lakukan pada saat ini adalah melakukan pembenahan pengelolaan keuangan haji.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, tugas seorang juru bahasa tidaklah mudah dan memerlukan kombinasi dari berbagai keahlian, baik dalam memahami berbagai bahasa maupun kemampuan berkomunikasi dengan tata bahasa yang benar. Demikian disampaikan Anggi Setiawan yang berprofesi sebagai penerjemah bagi pejabat-pejabat pemerintah Amerika dan Indonesia. Dalam tugasnya baru-baru ini ke Washington DC, wartawan VOA Ian Umar sempat menemui Anggi Setiawan dan berikut perbincangannya.
Anggi bisa cerita sedikit tentang latar belakang pekerjaan Anggi dan profesi Anggi sebagai seorang interpreter?
Kalau misalnya ditanya awalnya sih sebenarnya agak-agak karena kecemplung. Karena kan mungkin Ian tahu sendiri ya kalau misalnya di Indonesia interpreting itu, well at least ketika aku dulu mulai mengenal dunia interpreting itu aku bahkan belum tahu ada profesi yang benar-benar menjajaki bagian interpretingnya itu sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya semi-semi kecemplung. Tapi kalau dunia komunikasi sendiri sebenarnya itu memang satu hal yang dulu aku tertarik. Bahkan sebenarnya dulu pengennya kuliah komunikasi. Tapi ya mungkin juga paradoks orang tua zaman dulu ya, agak-agak berpikir ngapain sih buang-buang uang kuliah hanya untuk komunikasi, lebih kepada kayak bukannya itu sesuatu hal yang bisa dipelajari secara otodidak. Nah cuman akhirnya ketika dulu sambil kuliah mulai menerjemahkan dokumen, kemudian ada kesempatannya untuk bisa melakukan interpreting sama beberapa NGO, awalnya membantu semi pro bono, akhirnya aku coba aja dan berakhir sampai sekarang.
Profesi sebagai seorang interpreter di Indonesia ya, mungkin banyak yang belum bisa dilihat sebagai sebuah profesi yang kayak tadi di belakang dibilang bahwa bukan profesi yang stabil ataupun berkarir di bidang interpreter ini. Kalau menurut Anggi sendiri, apakah perspektif dari masyarakat seperti itu mulai berubah?
Ya, jadi kalau misalnya melihat sih sebenarnya profesi ini bukan berarti nggak ada. Sebenarnya sudah ada, kayak misalnya presiden atau juga istana negara itu biasanya mereka juga selalu punya interpreter atau mereka sebutnya istilahnya juru bahasa yang sudah mereka tunjuk. Tetapi memang ini bukan sesuatu yang populer. Mm-hmm. Jadi either kita mungkin latar belakangnya sastra sehingga kita tahu bahwa ada jurusan itu, tetapi bukan sesuatu yang semua orang ketahui bahwa oh bisa loh kita setelah lulus berkarir sebagai interpreter. Nah sebenarnya Indonesia pun punya asosiasi yang namanya Himpunan Penerjemah Indonesia. Tapi dalam sepemahaman aku itu masih untuk mengsertify mereka sebagai penerjemah tetapi tertulis. Jadi tesnya tertulis. Sementara salah satu challenge terbesar dari interpreter itu adalah mereka harus mampu menerjemahkan sesuatu real time dengan menggunakan bahasa dengan artikulasi yang baik dan dapat dipahami oleh orang lain. Dan secara verbal itu berbeda sekali dengan penilaian kalau kita melakukan penerjemahan secara tertulis. Mm-hmm. Profesi ini mungkin sudah lebih familiar terutama di kalangan mereka yang bekerja dan bersinggungan dengan interpreter secara langsung. Seperti misalnya donor atau juga LSM yang pastinya ada kaitannya dengan program-program yang berbau internasional, entah programnya memang internasional atau ada pembicara dari internasional dan lain-lainnya. Dan juga mungkin beberapa company yang kalau misalnya kayak RUPS karena ada salah satu atau beberapa pemegang sahamnya orang asing sehingga mereka harus menyediakan dua bahasa. Atau mungkin di kalangan para IO-IO yang juga mengerjakan konferensi-konferensi yang sifatnya regional atau terdiri dari beberapa negara. Tapi kalau misalnya pendapat atau opini masyarakat umum, kalau kita berbicara berbicara misalnya anak-anak SMA atau anak-anak kuliahan yang, oh gue pengen nih satu hari nanti berkarir sebagai interpreter, itu kayaknya belum sampai.
Begitu. Nah, untuk tugas Anggi saat ini sekarang berada di Washington DC ya, sedang bertugas untuk menjadi interpreter profesional. Nah, ini sudah beberapa tahun dijalani oleh Anggi. Kalau bisa tahu tugasnya sekarang ini untuk bidang apa?
Untuk sekarang ini sebenarnya lebih ke bidang hukum sih.
Dan menjembatani antara pihak swasta atau pihak pemerintah saat ini?
Pihak pemerintah, baik pemerintah Amerika dan juga pemerintah Indonesia.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kota Houston di negara bagian Texas adalah salah satu pusat metropolitan yang paling cepat berkembang di Amerika. Wartawan VOA Greg Flakes melaporkan sebuah penelitian baru menunjukkan adanya tuntutan lebih besar akan kehidupan perkotaan dan pemikiran baru mengenai cara untuk mengatasi permasalahan di kota itu. Vina Mubtadi menyampaikannya dalam rubrik Amerika Kini.
Kemacetan lalu lintas dianggap sebagai masalah terbesar di wilayah metropolitan Houston, menurut survei area Houston oleh Institute Kinder. Houston memiliki sebuah jalur kereta dan sebuah sistem angkutan bus yang oleh pejabat kota diakui tidak memadai. Jadi, sebagian warga lebih senang menyetir ke kantor dari rumah mereka di pinggiran kota. Tetapi kaum muda lebih menyukai hidup di daerah perkotaan. Warga seperti Nefrit ingin digiatkannya investasi di sektor transportasi publik.
At least around town, like maybe within the loop or so, because a lot of the young professionals live within this area, so I think that's feasible.
Setidaknya di sekitar kota, karena banyak profesional muda tinggal di wilayah ini. Jadi hal itu sangat baik.
Sebaliknya, warga yang tinggal di suburban area atau pinggiran kota cenderung ingin agar dana itu dibelanjakan untuk perbaikan jalan. Direktur Survei Houston, Steven Kleinberg, dari Universitas Rice, mengatakan meskipun keinginan warga terpecah, Houston bisa menyesuaikannya.
What's so interesting is to watch Houston reinventing itself, beginning to provide and build some of those walkable areas as a response to a public that is 50% divided between wanting more cars and suburbs and wanting more walkable urbanism.
Yang menarik adalah menyaksikan Houston meremajakan diri. Houston mulai menyediakan dan membangun kawasan ramah terhadap pejalan kaki dalam rangka merespon publik yang terpecah. Antara mereka yang menginginkan lebih banyak mobil dan perumahan di pinggiran kota dan mereka yang menginginkan kawasan perkotaan yang ramah terhadap pejalan kaki.
Houston juga mengalami peralihan demografis. Kleinberg mengatakan ini terjadi ketika kesempatan pekerjaan menarik warga dari wilayah lain di Amerika dan luar negeri.
It's been fascinating to watch a city that has been at the forefront of the demographic and economic transformations of America.
Menarik menyaksikan sebuah kota yang selama ini merintis transformasi demografi dan ekonomi di Amerika.
Angka sensus terbaru menunjukkan pertumbuhan tercepat di seluruh Amerika terjadi di wilayah perkotaan seperti Houston. Kleinberg mengatakan survei Houston yang memuat data 33 tahun itu menyediakan sebuah gambaran dari perubahan wilayah perkotaan secara cepat dan sekilas kemana Houston dan Amerika akan berkembang di masa depan.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Dengan terima kasih Anda masih tetap bersama kami VOA Washington. Jika Anda tak sempat mengikuti siaran langsung kami ini, Anda juga dapat mengikutinya lewat stasiun radio afiliasi di kota Anda atau buka saja internet melalui www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.